Doņeckas apgabala dienvidi un rietumi, kā arī Luganskas apgabala ziemeļi, ir pilnībā atbrīvoti no separātistiem. Ar šādu paziņojumu šodien klajā nācis Ukrainas aizsardzības ministra pienākuma pildītājs Mihails Kovaļs, apgalvojot, ka bruņotie spēki neatlaidīgi pilda viņiem izdotās pavēles. Mihails Kovaļs informējas, ka ir saņemts ziņas par teroristu gatavošanos uzspridzināt konteinerus ar indīgām vielām Slovjanskas pilsētā. Pret terorismu operācijas pārstāvi īstenojot aktīvas darbības, lai šādus draudus novērstu. Aizsardzības ministrija arī apstiprinājusi, ka pret terorismu operācijas laikā dzīvību ir zaudējuši vairāk nekā 20 bruņoto spēku kareivi, no kuriem 12 gāja bojā vakara, kaujiniekiem notriecot armijas helikopteri. Izsakot līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem, nākamais Ukrainas prezidents Petro Porošenko solīs darīt visu iespējamo, lai no teroristu un bandītu rokas neiet bojā vairs neviens Ukrainas. Porošenko arī uzsvēris, ka Ukrainas tautas ienaidnieku darbības nepaliks nesodītas. Pret terorismu operāciju Ukrainas austrumos komentējušas arī Amerikas Savienotās valstis. To valsts departamenta pārstāve Jennifer Psaki norādījusi, ka Ukraiņu spēkiem ir visas tiesības aizsargāt savu teritoriju. Turklāt, Vašingtona notiekošajā nesaskatot pilsoņu kara draudus, jo Ukrainā karo Ukraiņu armija pret Krievijas atbalstītiem separātistiem, kas ieradušies no citas valsts. Savukārt ASV aizsardzības ministrs Čaks Heigels atzinis, ka Krievija ir atvilkusi daļu no savām karaspēku vienībām no Ukrainas pierobežas, taču šeit joprojām atrodas vairāk tūkstoši militāru personu. Situācija Ukrainā šodien tiks apspriesta arī NATO parlamentārās asamblejas laikā Lietuvas galvaspilsētā Viļņā. Sagaidāms, ka tikšanās dalībnieki gatavojas nosodīt Krievijas lomu situācijas destabilizēšanā Ukrainā, kā arī plāno aicināt NATO dalībvalstu valdības palielināt savu atbalstu Ukrainai, ieviešot arī bargākas sankcijas pret Krievijas amatpersonām. Sesijā, kas norisināsies līdz svētdienai, deputāti apspriedīs arī Ukrainas konflikta ietekmi uz Eiropu. Ukrainai, Moldovai un Gruzijai būtu jādod perspektīvas kļūt par pilnvērtīgām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Šādu viedokli paudas Eiropas Savienības paplašināšanās komisārs Štefans Fīle, intervijā Vācu laikrakstam Die Welt. Pēc viņu vārdiem, Eiropas Savienības paplašināšanās ir spēcīgākais instruments, kas var veicināt reālu reformu īstenošanu Austrum Eiropā. Fīle arī atgādinājis, ka pašlaik notiekošās sarunas par asociācijas līgumu ar Gruziju, Moldovu un arī Ukrainu nav galējais mērķis sadarbībai ar Eiropas Savienību. Komisārs gan atzīst, ka arī pašai Eiropai ir nepieciešams mainīties iekšienē, lai būtu vieglāk uzņemt jaunas dalībvalstis. Pēc Fīles vārdiem, Eiropas Savienība nespēs veiksmīgi funkcionēt kā dažādu ātrumu Eiropa. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.